Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 12, versoi 38 gis 44. En tiu tempo Iesuo en la templo diris, Gardu vin contra ula scribistoi, ili ricevos pli severan condamnon. Cae sidante contra ula monchesto, li rimarcis che venis unu malricia vidvino, cae enjetis en la moncheston du leptoin, ciui faras codranton. Alvocinte al si siein discipluin, li diris al ili, Vere mi diras al vi, tiu malricia vidvino enjetis pli ol ciui jetantoi en la moncheston, char sci el sia sen havezzo jetis cion cion si havis, sian tutan viv rimedon. Bonvenon, caregai gefratoglia, l'esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio, la sepan de novembro 2021. Sub la lumo de la hodiaua evangelio, antaula angeluso Papo Francisco meditis pri la malsamai sintenoi de la scribistoi cae de la malricia vidvino. Iesuo, en la templo de Jerusalemo, rigardas la scribistoin, ciui promenas por esti rimarcitai, salutatai, omaggiatai, cae ricevi cef segioin, cae vidvinon, ciu enjetas en la monceston sian tutan viv rimedon. Ien forta contrasto, clarigis la papo. La riciuloi donas tion cio estas superflua al ili, por esti rigardatai. La malricia virino, sen paradi, donas cion cion si havas. Elle sia rigardo, Iesuo donas instruon. Gardu vin de tiui cioi travivas la credon hipocritezze, ciel la scribistoi, porque vi ne estu similai al ili, cae al prenu ciel modelon la vidvinon. Anta ucio, gardis in contra ula hipocrituloi, signifas zorgi, porque nia vivo ne basigiu sur la culto de shainigo, de exterajoi, de troiga prisorgo de sia bildo, cae cefe zorgi ne adaptigi la credon ie niai interesoi. Tiui scribistoi, aldonis Francisco, cascis sian vantagion per la nomo de Dio, cae despli malbone ili exploatis la religion por siai aferoi, mis usante sian autoritaton cae exploatante la malriciuloin. Hodiau gi estas la malbono de clericalismo, esti super la humiluloi, exploati ilin, venci ilin. Neniam, admonis la papo, oni profitu sian rolon por subtreti la aliain. Neniam oni gainu coste de la plei malfortai, cae oni estu viglai, por ne fali en vantezzon, porque oni ne fixigiu ie shainigoi. Ni demandu al ni, per tio cion ni diras cae faras, ciu ni volas esti shatatai cae contentai, au ciu ni desiras servi al Dio cae al nia proximulo, precipe alla pli malforta. Ni gardu nin contra ula hipocritezzo de la coro, ciu estas dangera malsano de la animo. Por resanigi el tia malsano, la rimedo estas en la invito de Iesuo. Turni la rigardon alla malricia vidvino. Si revenis heimen ec sen viv rimedo, cae el tio ni lernas cium gravas liberigi la sanctagion el alligitezoi alla mono. Plie nenio restas al si, sed si cion trovas en Dio. Si, commentis la papo, ne timas perdi la malmulton cion si havas, char si fidas iela multo de Dio, ciu multobligas la gioion de tiui ciui do. Ien doce Iesuo proponas sin ciel maestrinon de credo. Sine iras alla templo por purigi sian conscienzon. Sine pregias por esti vidata. Sine paradas per sia credo, sed donazas per sia coro, cun malavarezzo cae sen paghezzo. Priscribante la geston de la vidvino, Francisco rimarcis che sciai moneroi havas pli belan sonon ol la grandai proponoi de la riciuloi, char ili esprimas vivon dedicitan al Dio cun sincerezzo, credon ciu ne vivas sur base de shainigoi, sed sur base de sencondicia fido. Fine la papo instigis lerni de sci, credon sen exterai bagatelai ornamagioi, sed sincera interne, consistantan el humila amo al Dio cae alla gefratoi. Post la Angeluso, papo Francisco esprimis zorgadon pro la informoi el la corno de Africo, precipe el Etiopio, scuata de conflicto quiu dauras de pli ol unu iaro, cae quiu causis multain victimoin cae gravan humanezan crison. Francisco invitis ciuin pregi por tiui homoi, ciui estas malmole el provatai, renovigante sian alvocon, porque unuarangu frata harmonio cae la pazza voio de la dialogo. Poste Francisco certigis sian pregion por la victimoi de brulego estigita de explodo en la periferio de Freetown, chef urbo de Sierra Leone. Fine li menciis la exemplon de credo de tri martiroi murditai en 1936 dum la Hispana interna milito. Ili estis beate proclamitai hierau en Manresa, membroi de la ordeno de la Capuzenai minorai fratoi. Benet de Santa Coloma de Gramenet, nascita en 1892, Giuseppe Oriol de Barcelono, nascita en 1891, cae Domenec de Samper de Riu de Bitles, nascita en 1892. Che ilia exemplo, diris la papo, helpu la hodiauain cristanoin resti fidelai iesia vocigio, ancau dum tempo de el provo. Ni applaudu citiuin novain beatuloin. Lasta informo pri papo Francisco, della dua gis la cavara de decembro, Francisco estos por la unua foio en Cipro, cie li visitos urbon Nicosio. De tie li voyagios al Greclando, cie li restos de la cavara gis la sesa de decembro. Du visitoi estas planitai en Greclando, al Ateno, cae poste al insulo Lesbos, cie Francisco iam estis en 2016, ocase de la historia visito, cun la patriarco de Constantinopolo Bartolomeo cae la chef episcopo de Ateno cae de la tuta Greclando, Hieronymos. Gi estos la tridec quina exter Italia apostola voyaggio de Papo Francisco ec de la comenzo de papado. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.